ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვიდობის უფასო რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. თურქმენეთის სახალხო საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე გადაწყვიტეს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები 11 თებერვალს მოეწყობა ამ ქვეყანაში. ნიგერიაში ნავთობსადენზე აფეთქების შედეგად შესაძლებელია ასეულობით ადამიანი დაიხოცა. რუსეთისა და ბელარუსის მოლაპარაკება გაზის ფასზე დღეს უშედეგოდ დასრულდა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. თურქმენეთის დედაქალაქში აშხაბადში სახალხო საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, ეს ამ ქვეყნის უმაღლესი მართველი ორგანოა, საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღად 11 თებერვალი დადგინდა. ხდომის მონაწილეები განიხილავენ სახელმწიფოს მეთაურის პოსტზე კანდიდატებს. თანამდებობა ვაკანტურია 21 დეკემბერს საფარმურატ ნიაზოვის გარდაცვალების შემდეგ. თურქმენეთის ოპოზიციამ ერთიანი კანდიდატი ნურბერდი ნურმამედოვი წარადგინა. ამის შესახებ ჩვენს რადიოს დემოკრატიული ოპოზიციის ლიდერმა ავდი კულიევმა ამცნო. ნურმამედოვი ნიაზოვის გარდაცვალებისთანავე დააპატიმრეს, მისი ადგილსამყოფელი უცნობია. თუმცა ოპოზიციის სხვა ლიდერმა, შვეიცარიაში მცხოვრებმა ჰუდაიბერდი ორაზოვმა, ინტერფაქსის სააგენტოს განუცხადა, რომ საერთო კანდიდატად ის არის წარდგენილი. ეს ინფორმაცია დაადასტურა თურქმენეთის რესპუბლიკური პარტიის მეთაურმა ნურმუჰამედ ჰანამოვმა. ნიგერიის უდიდეს ქალაქ ლაგოსში ნავთობსადენზე აფეთქების შედეგად შესაძლებელია ასეულობით ადამიანი დაიხოცა. სააგენტოების თანახმად, ადგილობრივ მოსახლეთა დიდი ჯგუფი ცდილობდა ნავთობის მიტაცებას მათ რაიონში გამავალი ნავთობსადენიდან. მოხდა აფეთქება, გაჩნდა ძლიერი ხანძარი, განადგურდა მიმდებარე სახლები. ნიგერიის ხელისუფალთა თანახმად 200 ადამიანია დაღუპული. სომალიში გრძელდება სამხედრო დაპირისპირება. ისლამისტური ძალები უკანიხევენ. მათი მოწინააღმდეგე სამთავრობო ძალები ეთიოპიის არმიისგან იღებს მხარდაჭერას. შეტევა სამ ფრონტზე მიდის. გუშინ ეთიოპიის არმიამ სომალის მთავარი აეროპორტები დაბომბა. ეთიოპიამ გამოაცხადა, რომ სომალის მთავრობას მხარს უჭერს რეგიონში საკუთარი ინტერესების დასაცავად. ისლამურმა ძალებმა წელს სომალის თითქმის მთელი ტერიტორია დედაქალაქ მოგადიშოს ჩათვლით დაიკავეს. რუსეთისა და ბელარუსის მოლაპარაკება გაზის ფასზე დღეს უშედეგოდ დასრულდა. რუსეთის გაზპრომის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ბელარუსია კვლავ დაბალ ფასს მოითხოვს. გაზპრომის მეთაურის ალექსეი მილერის თქმით, რუსეთი ბელარუსიას თავაზობს 105 დოლარს 1000 კუბურ მეტრ აირზე. აქედან 30 დოლარი ბელტრანსგაზის აქციებით უნდა იქნეს გადახდილი, განაცხადა მილერმა. ბელარუსიაში ციხიდან ვადამდე ადრე გაათავისუფლეს ოპოზიციური ორგანიზაციის პარტნიორსტვას აქტივისტი ტიმოფეი დრანჩუკი. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მინსკის ცენტრალური რაიონის სასამართლომ მიიღო. დრანჩუკსა და პარტნიორსტვას კიდევ სამ წევრს სხვადასხვა ვადით პატიმრობა მიუსაჯეს საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე, როგორც განაჩენში ეწერა, გამოგონილი შედეგების შესახებ პუბლიკაციის გამოქვეყნების მცდელობისთვის. ბაქოში თავს დაესხნენ დამოუკიდებელი ოპოზიციური გაზეთის აზადლიკის თავისუფლების ჟურნალის ნიჯად ჰუსეინოს. ჟურნალისტი სასტიკად სემეს უცნობმა პირებმა ის საავადმყოფოში დანით მიყენებული ჭრილობით და თავზე დაზიანებებით მიიყვანეს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ჰუსეინოს ტელეფონით ემუქრებოდნენ მაღალი რანგის მოხელეების კორუფციის თაობაზე გამოქვეყნებული მასალების გამო. რუსეთის ანალიტიკური ცენტრის სოვას თანახმად, 2006 წელს 11 თვის განმავლობაში ეროვნულ ნიადაგზე თავდასხმებმა რუსეთში 44 ადამიანი შეიწირა, 400 დაშავდა. თავდასხმებს ძირითადად ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული სკინჰედები, რომელთა რიცხვი რუსეთში 50,000-ია. საუდის არაბეთში უკვე ჩავიდა 1.5 მილიონ მაჰმადიანზე მეტი, რომლებიც ისლამის წმინდა ქალაქ მექაში სალოცავად გაემართებიან. რელიგიური ცერემონიები რამდენიმე დღეში დაიწყება. მექასა და მედინას შორის 20-მდე საველე საავადმყოფოა გამართული. სამორიგეოდ გამოყოფილია 10,000-მდე ექიმი. მიღებულია უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები ტერაქტების და რელიგიურ ნიადაგზე შეტაკებათა თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის უმაღლესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა 2004 წლის სექტემბერში ბესლანის სკოლაში მძევალთა აყვანაში მონაწილე ნურპაში კულაევისთვის გამოტანილი განაჩენი სამუდამო პატიმრობა. სასამართლომ არ მიიღო ვექილთა გასაჩივრება. ბესლანის ხმის კომიტეტის ხელმძღვანელის ელა კესაევას თქმით, სასამართლომ არ გაითვალისწინა მოწმეთა რიგი ჩვენებებისა, რომლებიც მძევალთა დაღუპვის ვითარებას ეხებოდა. კომიტეტი ახლა სტრასბურგის სასამართლოში იჩივლებს. ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის ჯეიმს ბრაუნის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა მწუხარება გამოხატა. ბუშის თქმით, ბრაუნმა განუზომლად გაამდიდრა კულტურა. მან მუსიკოსთა რამდენიმე თაობაზე მოახდინა გავლენა. ბრაუნი ჯორჯიის შტატში, ატლანტაში გარდაიცვალა 25 დეკემბერს 73 წლის ასაკში გულის შეტევით.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რომელზეც შეგიძლიათ როგორც ახალ ამბებს, ისე დანარჩენ პროგრამას გაეცნოთ აუდიო და ტექსტური სახით. მისამართია tavisupleba.org tavisupleba.org. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, მოისმინეთ დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შედეგები და სამომავლო გეგმები.
დღეს საქართველოს და რუსეთ შორის არსებობს იდეოლოგიური შეუთავსებლობა, ეს არის ფასეულობების შეუთავსებლობა.
ურევია თუ არა გალში მომხდარ მკვლელობებში საქართველოს სპეცსამსახურების ხელი.
რაც კეთდება დღეს აფხაზეთში, ეს არის ისევ და ისევ დაგეგმილი რუსულ სპეცსამსახურებში და მათ მიერ განხორციელებული.
ყოველგვირეული რეგიონული მაცნე დღეს გაზმომარაგების პრობლემებს შეეხება. გადაცემას დაასრულებს კიდევ ერთი ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ბრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოცდაექვს დეკემბერს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა 2006 წლის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია მოაწყო. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ სტრატეგიაზე, მიღწეულ შედეგებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ძირითადად კი ევროკავშირთან სამეზობლო პოლიტიკას, ნატოში ინტეგრაციას, საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის გაუმჯობესებას, შიდა კონფლიქტების მოგვარების პრობლემატიკასა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს შეეხო. უფრო მეც ამ თემაზე კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
26 დეკემბერს გავრცელებული ცნობების მიხედვით მოსკოვში რუსეთის საემიგრაციო სამსახურის მიერ დაკავებული კიდევ ერთი ქართველი ლიონ კუკავა გარდაიცვალა. ეს უკვე საქართველოს მესამე მოქალაქეა, რომელიც საქართველოს მიმართ რუსეთის მიერ ბოლო დროს განხორციელებულ პოლიტიკას შეეწირა. ეკონომიკური ბლოკადა, საჰაერო მიმოსვლის აკრძალვა და რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების უმიზეზო და მასიური დეპორტაცია. ეს იმ პრობლემების მცირე ნუსხა, რაც 2006 წლის მანძილზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში გაჩნდა. ამ პრობლემების გამოწვევ მიზეზებზე და მათი გადაჭრის გზებზე ვრცლად ისაუბრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გელა ბეჟუაშვილმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე.
დღეს საქართველოს და რუსეთ შორის არსებობს იდეოლოგიური შეუთავსებლობა, ეს არის ფასეულობების შეუთავსებლობა. საქართველომ სობოლოოდ გააკეთა დემოკრატიული არჩევანი და დაიწყო ევროპული ფასეულობებზე დაფუძნებული დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა, ეს ფაქტია, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური მიზანი, ავაშენოთ დემოკრატიული სახელმწიფო. სწორედ ეს ჩვენი დემოკრატიული არჩევანი აღმოჩნდა რუსეთისთვის ესეთი გამაღიზიანებელი ფაქტორი და ამიტომ ბუნებრივია, მე ბევრი რეცეპტი არ მაქვს თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა, მაგრამ ერთი არის ცხადი. შენ შეიძლება არ მოხსნდეს მეზობლის არჩევანი, შენ შეიძლება არ ეთანხმებოდე მის აზრს, მაგრამ აღიარება და მიღება იმისა, რომ მეზობელს აქვს საკუთარი არჩევანი თავისი განვითარების, ეს არის საწინდარი ნებისმიერი ურთიერთობების საწყობისა. ამიტომ ჩვენ ველით ჩვენი პარტნიორებისგან, ჩვენი მეზობლებისგან ზუსტად აი ამ აღიარებას და ამ მიღებას იმისა, რომ საქართველო არის სხვა.
ბეჟუაშვილის განცხადებით, არსებულ რეალობაში რუსეთ-საქართველოს თანამშრომლობის კარგ მაგალითად საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ნაწილების გაყვანის პროცესი გამოდგება. მანვე გამოთქვა მზადყოფნა, გადადგა სათანადო ნაბიჯები რუსეთთან კეთილ მეზობლური ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად, თუ რა თქმა უნდა რუსეთის მხრიდან ამის სურვილი იქნება. ორ ქვეყანას შორის არსებულ დაძაბულობის მიზეზთა შორის საქართველოს კონფლიქტური რეგიონები და იქ განლაგებული რუსეთის სამშვიდობო ძალების პრობლემაცაა.
Это была антигрузинская политика. То, что происходило 15 лет.
Ეს იყო ანტიქართული პოლიტიკა, რაც ხდებოდა 15 წლის მანძილზე, როდესაც გაყინულ მდგომარეობაში ინარჩუნებდნენ კონფლიქტებს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. როდესაც შენ დაკავებული ხარ უკანონო ან მისი წამახალისებელი ქმედებებით, რა შეიძლება იყოს ამაზე უფრო ანტისახელმწიფოებრივი? საჭიროა ამ საქმიანობის დასრულება. საჭიროა ჩვენ აფხაზებთან და ოსებთან მოლაპარაკების საშუალება მოგვეცეს იმის თაობაზე, თუ როგორ ვიცხოვროთ ერთიან სახელმწიფოში, ამ ხალხების კოლექტიური და ინდივიდუალური უფლებების გათვალისწინებით.
გაყინული კონფლიქტების მოგვარების მცდელობა და ამ პროცესის ინტერნაციონალიზაცია საქართველოს საგარეო უწყების ერთ-ერთი ძირითადი მიზანია 2007 წლის მანძილზე. არის სხვა ამოცანებით, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს პოზიტიური იმიჯის გამტკიცება და დეზინფორმაციის გაქარწყლება. ყველაზე მთავარ შედეგად და სამომავლო გეგმადაც ნატოსთან თანამშრომლობის გაღრმავება და ევროკავშირთან სამეზობლო გეგმის განხორციელების დაწყება დასახელდა. ამასთან ერთად 2007 წლის მანძილზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული მიმართულება ეკონომიკური დიპლომატიის წარმოება იქნება.
ეს არის ახალი მიმართულება, რომელსაც ჩვენ ვანვითარებთ ახლა. ჩვენ ვასრულებთ ეკონომიკური დიპლომატიის სტრატეგიის შემუშავება. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენ საქმიანობას 2007-2008 წლებში. ეკონომიკური დიპლომატია ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ჩვენი საქმიანობის.
თავარი რაც საქართველოს ბოლოდროინდელ საგარეო პოლიტიკას განვლილი წლების პოლიტიკისგან გამოარჩევს, გამჭვირვალე და საჯარო საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია, რომელმაც საქართველოს საგარეო ნაბიჯები თანმიმდევრული და პროგნოზირებადი გახადა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს ეჭვიარებარებათ, რომ უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში გალის რაიონის ტერიტორიაზე მომხდარ მკვლელობებში საქართველოს სპეცსამსახურების ხელი ურევია. 25 დეკემბერს ავტომანქანა, რომელშიც სეპარატისტული ადმინისტრაციის მიერ დანიშნული მილიციის უფროსის მოადგილე ოთარ ტურნანბა და პროკურორი ბესიკ კოლონია ისხდნენ, უცნობმა პირებმა ააფეთქეს. შედეგად გარდაიცვალა ტურნანბა და მისი მძღოლი, ხოლო მძიმედ დაჭრილი კოღონია საავადმყოფოში მოათავსეს. მოგვიანებით ასევე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მკვლელობიდან რამდენიმე საათში ტურნანბას ბედი გაიზიარა კიდევ ერთმა პოლიციელმა, ალიკ ხიშპამ, რომელსაც მაშინ ესროლეს, როცა აფეთქების ადგილს ათვალიერებდა. რა მოხდა გალის რაიონში? ვის და რატომ უნდა მოეკლა გალის მილიციის თანამშრომლები? ხომ არ უკავშირდება მკვლელობათა სერია თვითაღიარებული რესპუბლიკის საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით 2007 წლის 4 მარტისთვისაა დანიშნული? ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა ამ თემაზე მასალა.
ვინ იყო ოთარ ტურნანბა? ამ ერთი შეხედვით მარტივ კითხვაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა რთულია. სეპარატისტებისათვის ის იყო აფხაზეთის ორგზის გმირი და რეჟიმის ერთგული მსახური. მაშინ როცა თუ აფხაზეთის იუსტიციის ყოფილ მინისტრს პაატა დავითაიას ვერწმუნებით, გალის ქართულ მოსახლეობაში ტურნანბას სახელი ძალადობასთან და განუკითხაობასთან ასოცირდება.
საერთოდეს ადამიანი იყო აფხაზეთის ორმის დროს სპეცდანიშნულების რაზმის ხელმძღვანელი, შეადიოდა დაზჯით ღონისძიებებს და განსაკუთრებით გამოირჩეოდა სისასტიკით მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ჩაედინა არაერთი მკვლელობა, შემდეგ დაინიშნა გალის მილიციის უფროსად და ეს კონტროლი, გატაცებები, ყაჩაღობები, თხილის ბიზნესი, ნარკოტიკები, ყველაფერს განაგებდა ეს ადამიანი.
ალბათ ამიტომაც გალში მომხდარი აფეთქების კომენტირებისას დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განაცხადა, რომ ერაქტში საქართველოს სპეცსამსახურების მონაწილეობა ეჭვს არ იწვევს. თუმცა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე თემურ მჟავია ამტკიცებს, რომ მკვლელობა თბილისის ინტერესებში არ შედიოდა.
რასკეთდება დღეს აფხაზეთში, ეს არის ისევ და ისევ დაგეგმილი რუსულ სპეცსამსახურებში და მათ მიერ განხორციელებული, იმისათვის რათა მაქსიმალურად დაძაბონ ურთიერთობა და მოართინონ ასე ვთქვათ ისევ და ისევ დაპირისპირება ქართულ მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, ერთის მხრივ და მეორის მხრივ აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის.
თუმცა არც თემურ მჟავია უარყოფს, რომ სწორედ 25 დეკემბერს მოკლული ოთარ ტურნამბას წყალობით გალის რაიონში დაბრუნებულ დევნილებს დღენია და ქშიშის ქვეშ უწევდათ ცხოვრება. გამოსყიდვის მიზნით ადამიანებს ლამის ყოველდღე იტაცებენ, არაფერს ვამბობ წლის მოსავლის წართმევაზე, მითხრა ბატონმა რეზომ, აფხაზეთიდან დევნილმა, რომელსაც მე თბილისში რუსთაველის გამზირზე გამოველაპარაკე.
იტაცებენ ხალხს და ქრებიან, გამოდიან საზღვარზე იქ იმის ენგურის ხიდთან და ოჯახებიდან აყაჩაღებენ, ტერორისტობა და ყველაფერი იყაწასებენ და ამასეთი მასშტაბში ჩადიან რა. ხელი სეზონი იყო, ხელზე დაეცენ და ასეთი მკვლელობა და ყაჩაღობა და უბედურობა და ეს.
ბატონი რეზუ არ გამორიცხავს, რომ გალის მილიციის თანამშრომლები მართლაც ქართველებმა მოკლეს, მით უმეტეს რომ აფეთქების დროს გამოყენებული იყო სპეციალური მოწყობილობა. ამ ვერსიას არც კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი გამორიცხავს, თუმცა ჩემი რესპონდენტი ამბობს, რომ გალის რაიონში დესტაბილიზაციის მოწყობით სეპარატისტებიც არიან დაინტერესებული. პაატა ზაქარეიშვილი 25-26 დეკემბერს მომხდარ მკვლელობებს 2007 წლის 4 მარტისათვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების ჭრილში განიხილავს.
მამონი დაინტერესებული შეიძლება იყოს გალის რაიონში იყოს დაძაბულობა. უბრალოდ აფხაზებს არაცხობთ გალის რაიონში ჩატარდეს ჩვენები, როგორ ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ანუ გალის რაიონმა გადაწყვეტი მონაწილეობა მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეხლა ცხინვალის არჩევნების შემდეგ აფხაზებს ეშინიათ, რომ საქართველოს რაღაც გარკულ ამ ტიპის ღონისძიებას გაატარებს როგორც გალში, ისე კოდორის ხეობაში. ამიტომ არა გამორჩული, რომ ხალხი ძალები დაინტერესებული არიან, რომ გალში იყოს დაძაბულობა, რათა იქ არჩენები არ შედგეს საქართველოს სცენარის მიხედვით. ეს ერთი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, თუ საქართველოს დაინტერესებული გალის რაიონში არ ჩატარდეს აფხაზების სცენარის მიხედვით არჩენები. ანუ ორივე მხარე, როგორც აფხაზური მხარე, ისე ქართული მხარე დაინტერესებული არიან გალის რაიონში არეულობით. რათა არჩევნებმა არ მიიღოს მათი მოწინააღმდეგე მხარის სასარგებლო შედეგები.
თუმცა აფხაზეთიდან დევნილი ბატონი რეზო დარწმუნებულია, რომ თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში არჩევნები ვერაფერ შეცვლის. ამბობს, რომ აფხაზეთის მიწაზე მშვიდობა მანამ არ იქნება, ვიდრე ძალთა ბალანსი არ შეიცვლება.
რუსების და რუსების იმედით და ზურგით იმაშობიან, მოქმედობენ ეს აფხაზებიც.
სანამ რუსი იქ იდგება, იქ ყოველთვის იქნება მას.
და ბოლოს, თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ აფხაზი მილიციელების სიკვდილში საქართველოს სპეცსამსახურების ხელი ურევია. სერგეი ბაღაბშის ინფორმაციით, გალში ვითარების გართულებამდე რამდენიმე დღით ადრე ზუგდიდს სტუმრობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც თუ სეპარატისტთა ლიდერს დაუჯერებთ, პარტიზანული დაჯგუფებების მეთაურებსაც შეხვდა. თუმცა ეს ყველაფერი ვარაუდია. ფაქტი კი ის არის, რომ 25 დეკემბრის შემდეგ ადგილობრივი მოსახლეობის მსგავსად თავს დაცულად ვეღარც გალის სეპარატისტული ადმინისტრაცია გრძნობს. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ პირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი. სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიმჯობესა განწყობილებმა.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირის ბოლოს თავის დღიურებს გაგვაცნობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. დღევანდელი პრესის მიმოხილვა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა, ძირითადად სასამართლოების მუშაობასთან დაკავშირებულ პუბლიკაციებს ეხება.
24 საათი დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილთან, რომელიც სასამართლო სისტემაში 2006 წლის მანძილზე განხორციელებულ ცვლილებებს აჯამებს. Kublašvilis tanakhvat mtavari problema mosamartleta kadrebis simtsiria. UZNS-is sasamartlos tamshdomare ambobs. 2006 წელს ამ პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით რამდენიმე გამოცდა ჩავატარეთ და შედეგად 52 ახალი მოსამართლე დავნიშნეთ. წლის ბოლომდე ეს ციფრი კიდევ გაიზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც ბევრი ვაკანსია გვაქვს, ახალი მოსამართლების შერჩევისას მაინც დიდ სიფრთხილეს ვიჩენთ. კანდიდატს ყოველ მხრივ ამოწმებთ. მოსამართლის კანდიდატურის შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი მისი კვალიფიკაცია, პატიოსნება, პრინციპულობა, რადგან მოსამართლეობა ყველასგან გამორჩეული თანამდებობა. მიაჩნია კონსტანტინე კუბლაშვილს, რომელიც მნიშვნელოვან ცვლილებათა შორის იუსტიციის უმაღლეს ჯოში უმრავლესობაში მოსამართლეთა ყოფნა სასახელებს. ნიშნულოვნად მიიჩნევს აგრეთვე დეკემბერში მოსალოდნად ცვლილებას, რომლის შედეგადაც იუსტიციის საბჭო აღარ იქნება პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო და პრეზიდენტის ნაცვლად საბჭოს თავმჯდომარე უზენესი სასამართლოს თავმჯდომარე გახდება, რაც ცვლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტატუსს. კონსტანტინე კუბლაშვილი აცხადებს, რომ 2007 წელს მოსახლეობა რეალურად იგრძნობს სასამართლო რეფორმის შედეგებს. Партит დადგენილი დენის გადასახადი სასამართლომ გააუქმა. ლეიბორისტები გაზის ტარიფის დასაწევად ახალი სარჩელისთვის ემზადებიან წერს რეზონანსი. დაიტყობინება, რომ თბილისის ისუბნები, სადაც მოსახლეობა ელექტროენერგიის საფასურს ფართის მიხედვით იხდიდა, უახლოეს მომავალში გამრიცხველიანდება. ლეიბორისტებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ელექტროენერგიის ფიქსირებული გადასახადის გაუქმების შესახებ პროცესი მოიგეს. ლეიბორისტი სოსო შატბერაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც დაკავებული ფართის მიხედვით აქვს დენის საფასური შეტანილი, ჩაეთვლება წინასწარ გადახდილ თანხად. ეს ოჯახები აუცილებლად გამრიცხველიანდებიან, ხოლო უკვე გადახდილი თანხები ხელახლა დაიანგარიშება და მრიცხველის ახალ მონაცემებს გამოაგდება. შატბერაშვილის თანახმად, ლეიბორისტები ბუნებრივი არის ტარიფის მომატების გამო წაპირებენ სასამართლოში სარჩელის შეტანას. Ახალი თაობა ორ სასამართლო პროცესზე ხმაურება. ერთი სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ბიძინა გიორგობიანის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს შეეხება, მეორე კი ლევან კალაძის საქმის ყოფილ გამომძიებელ ბათუ საღინაძეს. ჩემი მოკვლა დაგვიანებულია, მე სათქმელი პირნათლად თქვი ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მუშაობდი. დანარჩენი უკვე დეტალებია. ჩემი საქციელი აღსარება არასდროს ყოფილა, თუმცა შეიძლება იყოს აღსასრული. ჯერ აღმერთი არ გამწირავს. აცხადებს კონტროლის პალატის ყოფილი მაღალჩინოსანი ნუგზარ ნაჭყებია, რომელმაც ღიად და დაუფარავად დამხილა ძალოვანი უწყებები იმ უკანონობაში, რასაც შეკვეთილი სარევიზიო აქტები ქვია. წერს ახალი თაობა და მკითხველს შეახსენებს, რომ ნაჭყებია გიორგობიანისა და ჯანიკაშვილის საქმეზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოწმეა, თუმცა სასამართლოსთვის დღემდე ჩვენება არ მიუცია, რადგან ვიღაცას არ აწყობს ნაჭყებიას ჩვენების საქმის მასალებში შეტანა. რაც შეეხება მეორე პროცესს, ახალი თაობა წერს, რომ განსაჯელმა ბათუ საღინაძემ კონკრეტულად დაასახელა მათი გვარები, ვისი შეკვეთითაც გაიტაცეს ლევან კალაძე. კერძოდ მან თქვა, საქართველოში ადამიანების გატაცებები ხდებოდა კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ მაღალჩინოსანთა ალიანსში. როცა ჩემგან პრობლემის გადაწყვეტის საშიშროება წარმოიშვა, ძოლმა მაღალჩინოსნებმა მონახეს საერთო ენა ახლებთან და საშიშროება ჩემი ნეიტრალიზაციით აიცილეს. ყოველივე ამის თავკაცობა ღიად და გასაგებად იკისრა მაშინდელმა გენპროკურორმა ირაკლი ოქროაშვილმა, რომელმაც 2004 წლის 31 მარტს გამაცნო თავისი ხედვა და გადაწყვეტილება დაეცვა არა ის ერთი კრიმინალი, ვის შესახებაც მესაუბრა, არამედ უდიდესი მასშტაბის დანაშაულებრივი კლანი. განსაშილ საღინაძის ჩვენების ამ მონაკვეთს ახალი თაობა აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. ახლა კი ვნახოთ, რას წერს რუსეთის პრესა. მარინე ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის გამოკითხვის მიხედვით, რუსეთის მოქალაქეთა 79% 2006 წლის მთავარ საერთაშორისო მოვლენად საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დაძაბვას მიიჩნევს. კითხულობთ რუსულ ინტერნეტ გამოცემაში Expert Online. გასულ კვირაში რუსულმა პრესამ საკმაოდ ბევრი პუბლიკაცია მიუძღვნა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს და გაზის თემას. გუშინდელი ვრემა ნავასტი წერს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა, რომელიც ყველაზე ხმამაღლა კვირდებოდა, რომ გაზ რუსეთიდან ახალი ფასით არ შეიძენდა, აღიარა, რომ შეთანხმება შედგა. თანაც იმ ფასად, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურ შანტაჟს უწოდებდა. ამავე თემაზე თითქმის იმავე ციტატებითა და იმავე პათოსით გაზეთი ინვესტია ოლეგ მიწაევის სტატიას აქვეყნებს. მიხეილ სააკაშვილმა გაზი მხოლოდ რუსეთში იშოვა და ნოვაა გაზეტა ფასის საკითხის საკითხის ფასშია. გაზის საკითხის უფრო ღრმა და საფუძვლიან კვლევას გვთავაზობს გაზეთი კომერსანტი, პუბლიკაციაში გასპრონომიკა, რუბრიკით დღის თემა წლის შედეგები. ციტატა კომერსანტიდან. ალბათ მომავალი წლის ყველაზე მთავარ შედეგად ეკონომიკური სტრატეგიის მორიგი შეცვლა უნდა ჩავთვალოთ. თუ 2005 წელს გამოიკვეთა სახელმწიფოს მიბრუნება მთელი რიგი დარგების პირდაპირი მართვისკენ, 2006 წელი გადაუჭარბებლად გაზპრომის წელიწადად იქცა. ეკონომიკური სტრატეგია საბოლოოდ გადავიდა ფორმულაზე: რაც კარგია გაზპრომისათვის, კარგია რუსეთისათვის. აი კიდევ ერთი ამონარიდი, ამჯერად სტატიიდან მეზობლებზე გაკეთებული გაზის ბიზნესი, რომელიც დეილი ტელეგრაფის რუსულ გამოცემაში გაზეტაში გამოქვეყნდა. დღევანდელ ბოლოს ხდომაზე გაზპრომის დირექტორთა საბჭო მოიწონა კომპანიის მიერ წარმოებული ფასების პოლიტიკა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მიმართ. იგი გულისხმობს რუსულ გაზზე ფასების ეტაპობრივ ზრდას საშუალო ევროპულ დონემდე. ეროვნული გაზის ტრანსპორტის სისტემისათვის ბრძოლა საქართველოსთვის გაზის ფასის მკვეთრი ნახტომი დასრულდა, ვკითხულობთ სტატიაში. პირველი წინადადება მაგისტრალური გასცადენის გაყიდვის შესახებ საქართველომ 2005 წელს მიიღო. უარმა ფასის პირველი გაზრდა გამოიწვია $63-დან $100-მდე. ერთი წლის შემდეგ გაზპრომმა გაიმეორა თავისი წინადადება და კვლავ უარი მიიღო. ფასი ორმაგად და მეტად ავარდა. ამასთანავე საქართველოს შეახსენეს, რომ შესაძლებელია საფასურის აქტივებით გადახდა. საქართველომ დახმარებისთვის აზერბაიჯანს მიმართა, მაგრამ მოვლენები სხვაგვარად განვითარდა. გასულ ოთხ შაბათს იტერამ საქართველოს 6 რაიონს გაზით მომარაგება შეუწყვიტა. მომდევნო დღეს კი შახტენიზის მისადზე აფეთქება მოხდა. რამდენიმე საათის შემდეგ გაირკვა, რომ საქართველომ გაზპრომის პირობები მიიღო, წერს გაზეტა. პუბლიკაცია დამაფიქრებელი და არც თუ ოპტიმისტური პროგნოზით მთავრდება. 2008 წელს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების სისტემისათვის ბრძოლის ახალი რაუნდი ელოდება. გაზეთი ნეზავისიმაა გაზეთა გაზპრომის თემას ფართო ასპექტში განიხილავს პუბლიკაციაში კიდევ ერთი ნაბიჯი ენერგეტიკული ნატოსკენ. ციტატა სტატიიდან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ გაზპრომი მკაცრად გააკრიტიკა, ხოლო გავლენიანმა ბრიტანელმა პოლიტიკოსმა ლიამ ფოქსმა ევროკავშირისა და ნატოს ქვეყნებს მოუწოდა ენერგიის მომხმარებელთა კონსორციუმი შექმნან, რათა ერთობლივად აღუდგნენ მოსკოვის ზეწოლას. მოსკოვის მისამართით ახალი მწვავე გამონათქვამების მიზეზი დასავლეთში ორი ნიშანდობლივი მოვლენა გახდა: გაზპრომის კონტრაქტი საქართველოსთან გაზის $235 მიწოდების შესახებ და რუსეთის გაზის მონოპოლისტის პროექტ სახალინ 2-ის უმსხვილეს აქციონერად გადაქცევა, რომელსაც მანამდე უცხოური კომპანიები აკონტროლებდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ენერგეტიკული პაქტის იდეა ახალი არ არის. ბოლოს იგი რიგაში გაისმა ნატოს სამიტზე. ამერიკის სენატის საერთაშორისო საქმეების კომიტეტის თავმჯდომარემ რიჩარდ ლუგარმა წინადადება წამოაყენა ენერგეტიკის სფეროზე ვაშინგტონის შეთანხმების ის პუნქტი გავრცელებულიყო, რომელიც თავდაცვის კოლექტიურ მექანიზმებს განიხილავს, წერს ნეზავისიმაა გაზეტა. ლუგარის აზრით, ენერგეტიკულ ბლოკადას შეუძლია ისეთივე მძიმე შედეგები გამოიწვიოს, როგორც სამხედრო აგრესიას. აქედან გამომდინარე, თუ ნატოს რომელიმე წევრის მიმართ ენერგეტიკული ბლოკადა განხორციელდება, ნატოს, როგორც ერთიანი ორგანიზაციის პასუხი ასეთ ფაქტზე უნდა იყოს ისეთივე, როგორც სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში იქნებოდა. ავტორები ევგენი გრიგორევი და ანდრეი ტერეხოვი აღნიშნავენ, ენერგეტიკისა და პოლიტიკის აშკარა კავშირზე წუხილს ამ თვეში კვლავ გამოთქვამდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი. მოსკოვი კი დაუღალავად იმეორებს, რომ ენერგორესურსების საიმედო მომწოდებელია. ძალზე ენერგეტიკული მიმოხილვა გამოგვივიდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს თემა მხოლოდ ქართული მედიისათვის არ არის აქტუალური. მიმოხილვას ერთი სახალისო ინფორმაციით დავასრულებთ. კვლავ რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების სფეროდან. მას ეხო მოსკოვის საიტი გვამცნობს. მოსკოვში გიორგი დანელიას ფილმის მიმინოს გმირების ძეგლი დაიდგმება.
მარინა ვაშაყმაძემ გაგაცნოთ რამდენიმე პუბლიკაცია, რომლებიც რუსეთის პრესაში გამოქვეყნდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ნახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. დღეს იგი გაზით რეგიონების მომარაგების პრობლემას ეხება. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება თბილისის სტუდიიდან.
მაში როდესაც საქართველოს მთავრობა 2007 წლიდან გაზმომარაგების დივერსიფიცირების გეგმაზე ბჭობდა და ძირითად და ალტერნატიულ წყაროებს აზუსტებდა, გაზმომარაგების შეწყვეტის რეალური საფრთხის პირას საქართველოს რამდენიმე რეგიონიც აღმოჩნდა. თუმცა ამ საფრთხის მიზეზი ძალზე ყოფითი და პროგნოზირებადი იყო. დავალიანება. ბუნებრივია, საქართველოს რეგიონების მთავარმა მომწოდებელმა იტერამ კომპანიის მიმართ არსებული დავალიანება 900,000 ლარად შეაფასა და ურჩგადამხდელებს, კერძოდ მარნეულს, თელავს, ხაშურს, ზესტაფონს, სიღნაღს და დედოფლის წყაროს გაზის გათიშვით დაემუქრა. მოგვიანებით გადაწყდა, რომ 2007 წლის 2 იანვრის ჩათვლით ბუნებრივ აირს ყველა მომხმარებელი მიიღებს. რა იქნება შემდეგ? ამ თემაზე ჩვენი ქუთაისელი, მარნეულელი, ხაშურელი და თელაველი კორესპონდენტები ისაუბრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. იტერას მიერ გასათიში რაიონების სიაში ხაშურიც აღმოჩნდა. ადგილობრივ გაზგამანაწილებელ კომპანიას 25 დეკემბრამდე დაგროვილი დავალიანება უნდა დაეფარა. ხაშურგაზისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ერთი კვირის განმავლობაში ნოემბრისთვის დავალიანება 67,000 ლარი ამოიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ გასული თვეების დავალიანება დაახლოებით 100,000 ლარი დასაფარია, ხაშურის რაიონის გამგებელი როინ მახარობლიძე აცხადებს, რომ მოსახლეობას ბუნებრივი აირის მიწოდება არ შეუწყდება.
67,000 ლარი ანუ მიმდინარე ხოდი სრულიად დავფარეთ და ამდენად ხაშურს აღარ ემუქრება გაზის გადაშვის საშიშრობა და უფრო მეტიც ფიქრობთ, რომ მთელი ზამთრის პერიოდში მაქსიმალურად შევინარჩუნებთ გაზს და შემდგომ პერიოდშიც იტერასთან თანამშრომლობით ფიქრობთ, რომ გაზის გადაშვას არ დაუშვებთ ხაშურის რაიონში.
ხაშურის რაიონის გამგებელს როინ მახარობლიძეს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესაუბრა. ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
იტერას ვალის გარდა ხაშურგაზ საქგაზის 900,000 ლარი მართებს. დავალიანების დაგროვებას ხაშურგაზის გენერალური დირექტორი სერგო ლაცაბიძე მოსახლეობიდან გადასახადის ამოუღებლობით და მოძველებული მეურნეობით ხსნის.
ორმა ასკომაც ორმა რაიონმა უკვე ფაქტურად შეძლო მიწის ზემოთ გასაზენების ამოტანა და ფაქტურად დანაკარგებით მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი და ფაქტურად ჩვენ 31 კილომეტრი დღეს გუმარობით მიწის ქვეშ აქვს საშუალოწნევის გასადენი, რომელზეც გასადენზეც ფაქტურად დიდი დანაკარგის წილი მამად მოდის.
ხაშურგაზის ხელმძღვანელობა ხელისუფლებას გასადენის მიწის ზევით ამოტანაში დახმარებას თხოვს, რათა მინიმუმამდე დავიდეს დანაკარგი. აღსანიშნავია, რომ ხაშურში გორთან შედარებით ბუნებრივი აირი ორი თეთრით ძვირიღირს. თუ გორელები 1 კუბურ მეტრ აირში 36 მეტრ ნახევარ თეთრს სიხდიან, 4400 ხაშურელი აბონენტი იგივე რაოდენობის გაზში 38 ნახევარ თეთრს იხდის. ამჟამად ხაშურში თოვლის საფარი ნახევარ მეტრს აღწევს. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ზამთარს მოუმზადებელი შეხვდა. ხაშურელების ნაწილს ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება ბუნებრივი აირის შეუწყვეტლობის თაობაზე არ შეჭერა. ნაწილი ნაძვების მოჭრით იმუქრება. ნაწილს კი საერთოდ არ აქვს წინა საახალწლო საზეიმო განწყობა.
მე იმედი მქონდა, რომ შევაშველებდი რა გაზს შეშასთან ერთად. შეშა მაქვს ცოტა ახლა, მაგრამ ძალიან მეშინია. არ მეყობა მთელი ზამთარი ნამდვილად.
ყველა შეშით არ არის მომზადებული. აი რა გვეთიშება და რა ვქნათ აღარ. აგერ ნაძვის ტყი არის ჩვენთან ამოვჭრით და ამას რა ვქნათ.
მე ამასაც უკძალავ.
არა, მაშინაა სიკვდილის რა რო გავიყინო. ამას არ უკძალავენ გაყინოს. მე სიკვდილს ეს სიცოცხლე მირჩევნია.
ფასები ჩვენ არა გვაქვს არაფერი, აი გამოსავალი საიდან და მოვძებნოთ რა, რითი შეგვიძლია თავი ვირჩინოთ უპირველეს ყოვლისა, თუ არ გვექნება ბუნებრივი აი.
აი მე ასეთი იყოს ჩემი წერისთვის ეს ახალწლო დამწყ სკოლაში ძალიან დაბალი ფასები მიგხსენებათ და ცდება
განწყობაზე კი ვართ, მაგრამ თქვენის გვითხარით საიდან რა მოვიძიოთ, თორე განწყობა ყველასთვის მაღალია.
სუპრესალო ძალიან შეთხელებული იქ
ძალიან, რა თქმა უნდა, იმასთან შედარებით, რაც იყო ადრე.
ხაშურგას იტერასვალი 100,000 ლარამდე კვლავ გადასახადი აქვს. ადგილობრივი ხელისუფლება ვერასახელებს მორიგ ულტიმატუმს, როდის წამოაყენებს ეს კომპანია. ხაშურში არც ისიციან ახალი წლიდან ბუნებრივი აირის საფასური კიდევ გაიზრდება თუ არა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ქუთაისის მოსახლეობას ახალი წლის დღეებში ბუნებრივი აირის მიწოდება არ შეუწყდება. დღესასწაულის შემდეგ კი გაზ შეუფერხებლად იმ შემთხვევაში მიიღებს, თუ დანაკარგს აანაზღაურებს. სააქციო საზოგადოება ქუთაის გაზის ხელმძღვანელის ტარიელ კობახიძის თქმით, დანაკარგით გამოწვეული ზარალი 220,000 ლარს შეადგენს. ქუთაის გაზი მოსახლეობას ამ თანხის 10 თვეში დაფარვას თავაზობს, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაზის მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება. გესაუბრება ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა.
თითოეულ ოჯახს გადასახადთან ერთად ყოველ თვეში 60 თეთრის გადახდა უწევს. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ქუთაის იდერას წარმომადგენელი დავით ბერაძე ეწვია.
დანაკარგებს რაც შეეხება ეს განვიხილეთ ჩვენ და აღხსენით თუ რატო არის ეს რისგან არის გამოწვეული და ალბათ მოსახლეობაც დაგვიდგება ამას ხარში თუ დაბალანსდება მოსახლეობაში მიცხელების მაჩვენებელი მაშინ არავის არაფერს გადახდა არ მოუწევს აბსოლუტურად
იტერა ქუთაისში აღრიცხვის მოწესრიგების საბაბით მოსახლეობასთან ურთიერთობას ამკაცრებს და გამრიცხველიანებას იწყებს დავით ბერაძის თქმით კომუნალური მრიცხველებიც დამონტაჟდება რომლის ჩვენების მიხედვით გადაიხდის მომხმარებელი გადასახადს იტერას წარმომადგენელი არაკონკრეტებს ვინ გადაიხდის გამრიცხველიანების თანხას მოსახლეობას ეშინია რომ გამრიცხველიანების ხარჯების დაფარვა მას მოუწევს
ყოველთვეში დავალიანებას გვახდევიებდნენ ამდენ დავალიანებას სად მიდის რატო გვატყუებენ ხალხს
არისო დიდი დანაკარგები ეს მიცხელები უკვე ოვადა გასულებიც არისო ზოგი არ ბავშვობს ხო არავითარ დასმობაზე არ წავიდნენ რაც შევთავაზეთ თხოვეთ რომ განმათებით გავაკეთოთ ან რაღაც ნახევარი გადახდა ან რაღაცა არაფერზე არ წავიდნენ ხო ყოველას არ ახახავს საშუალება
ქუთაისის მერი ბაკურ ბალანჩევაძე აღრიცხვის მოწესრიგების მომხრეა, თუმცა თვლის, რომ გამრიცხველიანება მოსახლეობისთვის უმტკივნეულო პროცესი უნდა იყოს.
არსებული მრიცხველები უკვე მოძველებული არის თავისი ტექნიკური მახასიათებლებით. მრიცხველების შეცვლა აუცილებლობას წარმოადგენს, რაოდენ ეს აისახება როგორც დანაკარგებთან, ასევე იმ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ტექნოლოგიურად არის მასში ჩადებული. თუმცა აქაც არამ მოსახლეობის დაზარალების ხარჯზე და არადა ერთ და ორ დღეში ეტაპობრივი შეცვლა შეიძლება განხორციელდეს.
ქუთაისის მერია მოსახლეობას ამ ზამთარში ბუნებრივი აირით უწყვეტ მომარაგებას პირდება. ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხისმგებლობას მხოლოდ ავარის ან სხვა განსაკუთრებული შემთხვევის დროს იხსნის. მიუხედავად დაპირებისა, ხალხი თადარიგს მაინც იჭერს და საიმედო საწვავს შეშას იძენს. ბოლო დღეებში შეშისა და ხუმელის ფასი ქუთაისში გაორმაგდა. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მარნეულის რაიონი ერთ-ერთია იმ ჩამოთვლილი რაიონებიდან, რომელთაც იტერა საქართველოს გაზის გათიშვით დაემუქრა. რაიონის კომპანიის 270,000 ლარი მართებს. იტერამ ჯერჯერობით გადაიფიქრა რაიონის დასჯა, მაგრამ როგორც ჩანს, მარნეულელები მთელი ზამთრის განმავლობაში იქნებიან გაზის გარეშე დარჩენის საფრთხის წინაშე. ამ თემებზე უფრო დაწრულებით მოისმენ სიუჟეტიდან, რომელიც მარნეულში ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მარნეულის რაიონის 100,000-იან მოსახლეობას საახალწლო განწყობას აღარ ჩაუშღამებენ. ბუნებრივი აირით სარგებლობის საშუალება მათ იანვრის ბოლომდე მისცეს. ზეპირ შეთანხმებას რაიონის ხელმძღვანელობამ და იტერა ჯორჯიამ გასული კვირის მიწურულს მიაღწიეს. რაიონის გამგებლის ზაზა დეკანოიძის თქმით, მანამდე იტერას მიმართ დაგროვილი დავალიანების დაახლოებით 270,000 ლარის გასტუმრება ეტაპობრივად, ანუ მევალესთან შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით მოხდება. დავალიანების გარკვეულ ნაწილს გამგეობა და ადგილობრივი გაზგამანაწილებელი კომპანია მარნეულ გაზი გადაიხდიან. დანარჩენი 105,000 ლარი მოსახლეობამ უნდა დაფაროს და ეს იმის მიუხედავად, რომ რიგითი მომხმარებლები მათზე დარიცხულ ვალს სადავოდ მიიჩნევენ.
მაგალითად, მოსახლეობას აქ დაასრულებს 105,000 ლარი ვალი. სოციალური არაგრიცხულია. ეს არის მოსახლეობასთან და მარნეულ გაზ შორის დაკარგული გაზი. მარნეულ გაზი ამოსდეს, შევიდა მოსახლეობაში, მოსახლეობაზე არაგრიცხულია.
ამბობს რაიონის გამგებელი. მისი განცხადებით ამ რბილად რომ თქვა გაუგებრობის მიზეზი მარნეულ გაზის არასწორი მენეჯმენტია. აბსოლუტურად მოშლილია აღრიცხვიანობა. ამ ყველაფრის თავი და თავი კი ის არის, რომ მარნეულ გაზი დღემდე რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში.
მაგალითად, ხარს დაუჭერდი ნებისმიერ ინვესტორს, რომელიც ფულს ჩადებდა ამ საქმეში და მარნეულ გაზს მოადესებდა.
ის რომ ადგილობრივ გაზ გამანაწილებელ სისტემაში სერიოზული პრობლემებია, მარნეულ გაზის დირექტორი შოთა გამყრელიძეც ადასტურებს.
აი როგორ უპატრონო გაზი ესე ვარ. 10 თეთრი არ აქვს არავის შემთხვევის მოცემული, 10 თეთრი. ჩემი წვარები, ჩემი შინაური ხარჯები, ჩემი გასატენები რაც შევძელი აღვადგინე, სხვა ორგანიზაციებს აი იტერას ეკუთვნის, ბოლნისი, თეთრი წყარო, მაგარი აფინანსებენ ერთოლე, აძლევენ თანხებს, უშლიან რიცხველებს, მე რიცხველები მეკენია 7-8 წელი 9 წელი არის. არცეთი რიცხველი ეხლა კონტროლს აღარ ეკონტებარება.
თუმცა გამყრელიძის განცხადებით იმისათვის, რომ რაიონის გაზმომარაგება სტაბილური გახდეს, მარნეულ გაზის პრივატიზება და ინვესტიციების მოზიდვა საკმარისი არ არის. გაზის დისტრიბუცია კლავაწყდება მისგან დამოუკიდებელ ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას, არა მარტო მარნეულში, ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც.
გაზის მეურნეობა რო მაჩუკო არ მინდა, ისიც მინდა, გაზის მეურნეობა არის წამგებიანი. პარამდი ჩვენი ხალხი იმ ძონეზე არ მივა, იმ მენტალიტეტაზე არ მივა, რომ ამის მოპარვა არ შეიძლება, ამის ხელი ხარ არ შეიძლება, მაგრამ არაფერი არ შეიძლება გაზის მეურნეობას. ყველა მეურნეობა ამ დღეშია, ხელხარებონია, მარტო მარნეულია.
გამყ ყველძის მტკიცებით გადახდის უუნარო მოსახლეობა, ასეთი კი მარნეულში ბევრია, იზოლებულია ხელი მიჰყოს ბუნებრივი აირის მოპარვას. ამას კი ხელს უწყობს ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ბრიცხველებს ვერ ყიდულობს, რადგან მათ შესაძენად ვერ იმეტებს 60-70 ლარს. არადა მარნეულში გაზის ტარიფი ერთ-ერთი მაღალია მთელ ქვეყანაში. ერთი კუბური მეტრი აირის ფასი 39.5 თეთრს შეადგენს. მომავალი წლიდან ეს ტარიფიც გაიზრდება. თუ რამდენად, ჯერ ცნობილი არ არის. იტერა ჯორჯიას ხელმძღვანელი დავით ბერიძე აცხადებს, რომ მომავალი ტარიფის ზომა რუსეთიდან შესასყიდი გაზის ფასზე იქნება დამოკიდებული. ამ თემაზე მოლაპარაკებები კი ჯერ არ დასრულებულა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მარნეულში დავით მჭედლიძე მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. თელავის რაიონს ბუნებრივი აირი არ გაეთიშება. ამ განცხადებას სააქციო საზოგადოება თელავგაზში აკეთებენ და ადგილობრივ მოსახლეობას თბილ ზამთარს პირდებიან. თელავგაზის დავალიანება იტერას მიმართ ნოემბრისთვის მონაცემების ჩათვლით 125,000 ლარს შეადგენს. სააქციო საზოგადოებაში აცხადებენ, რომ ვალის დაფარვა ნაწილ-ნაწილ ჩარიცხვით დაწყებულია. გადასახდელი თანხაკი 90,000 ლარამდეა შემცირებული. ჩვენს თელაველ კორესპონდენტს ნატო მეგუთნიშვილს მოუსმინეთ.
საზოგადოების დირექტორის ნუგზა ლაზარიაშვილის თქმით, თელავს გაზი დავალიანების გამო არ გაეთიშება.
სადგენია საიდან შემოვა საქართველოში გაზი და ვისთან გავაფორმეთ ხელშეკრულებას, თორე ახლა საფრთხე ალბათ ვიღაცას რაღაც ორგანიზაციასთან გაფორმდება ხელშეკრულება და მიიღებთ გაზს.
რაც შეეხება 125,000 ლარს თელავგაზის დირექტორის თქმით, ვალის დაგროვება ტარიფის გამო სემეგთან არსებულმა შეუთანხმებლობამ გამოიწვია. ნუგზა ლაზარიაშვილის თქმით, დღევანდელი ტარიფი ორგანიზაციას მოგების შანსს არ უტოვებს. თელავგაზის დირექტორი იმასაც ირწმუნება, რომ ერთი კუბური მეტრი გაზი 37 თეთრის ნაცვლად 50-55 თეთრი მაინც უნდა ღირდეს.
მოგებაზე ვერ გავდივარ და ამიტომ ზარალზე მივდივარ ტარიფის გამო. აი ტარიფი ჩვენთვის მისაღები დღეს შესასყიდ ფასთან ჩვენთვის მისაღები ტარიფი არის 50-დან 55 თეთრამდე.
თელავგაში ექსპლუატაციისთვის მოძველებული გასადენი მილების შესახებაც საუბრობენ. 380 კილომეტრიანი ქსელი შესაკეთებლად კომპანიამ თანხები დღემდე ვერ გამონახა.
ექსპლუატაციისთვის არის ძალიან დიდი ხარჯები საჭირო. მილსადენი მოძველებული ამას აღდგენით სამუშაოები უნდა და ამიტომ ვითხოვთ ჩვენ ტარიფის გაზდას, რომ ეს მილსადენი აღდგეს, მომსახურება უნდა ქსელი. საკმაოდ გრძელი ტრასა გვაქვს, 320 კილომეტრი გვაქვს ქსელი და ამას უნდა მომსახურება.
თელავგაზი თელაველებს კარ გადამხდელებად მოიხსენიებს და მათ ზამთრის ციუთოებში ბუნებრივი აირით მომარაგება სპირდება. თუმცა რუსული კომპანია იტერას მიერ დათქმული ვადაა. დარჩენილი გადასახდელი ვალი სააქციო საზოგადოებას არც თუ სახარბიელო პირობებში აყენებს, რის გამოც კახელები ნუგზა ლაზარიაშვილის ოპტიმიზმს ნაკლებად იზიარებენ. ისედაც მძიმე სოციალური პირობების გათვალისწინებით ადგილობრივ მოსახლეობას ფიქრი გაზის ტარიფის გაზრდის პერსპექტივაზეც მოუწევს. ნატო მეგუთნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა თბილისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა დაადასტურა, რომ მერაბ ანთაძე მონაწილეობას მიიღებს შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრაში, რომელიც ხვალ ცხინვალში გაიმართება. შეხვედრა არაფორმალური იქნება და მას საქართველოს ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი როი რივი და ლტოლვილთა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი ნავით ჰუსეინიც დაესწრებიან. არაფორმალური შეხვედრისთვის თბილისისადმი პრეტენზიების ნუსხა მოამზადა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, რომლის უკმაყოფილების მიზეზსა და ქართული მხარის მოთხოვნებზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
27 დეკემბერს ცხინვალში შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა არაფორმალური შეხვედრა გაიმართება. ოთხივე თანათავმჯდომარეს თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედვარდ კოკოიტიც შეხვდება. შეხვედრაზე მოლაპარაკებების პროცესში წარმოქმნილ პრობლემებზე იმსჯელებენ. როგორც ცნობილია, ოსური მხარე ქართულ მხარეს ადანაშაულებს სამშვიდობო პროცესის ჩაშლაში. თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრის ინიციატივა ედვარდ კოკოიტისგან მოდის, თუმცა ქართულ მხარეს შეხვედრასთან დაკავშირებით საკუთარი წინადადებები აქვს. სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების წესრიგების საკითხებში მერაბ ანთაძე ცალკე ერთიერთზე შეხვედრას ითხოვს, როგორც ოსური მხარის თანათავმჯდომარესთან ბორის ჩოჩიევთან, ასევე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერთან ედვარდ კოკოიტთან. ბორის ჩოჩიევი ანთაძის წინადადებას აპროტესტებს და აცხადებს, რომ ქართული მხარე ორმხრივი შეხვედრით ცდილობს ფორმატის შეცვლას და მსოფლიოსთვის იმის ჩვენებას, რომ ქართველებს და ოსებს საუბარი შუამავლების გარეშე შეუძლიათ. ჩოჩიევის აზრით, ქართულ მხარეს თუ ორმხრივი შეხვედრები უნდა, ამისთვის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა უნდა აღიაროს. ჯერჯერობით კი ოსური მხარე ოთხმხრივი ფორმატის შეცვლას არ აპირებს.
ახალმა თანათავმჯდომარემ ბოლოს ამის შეხვედრისას აირჩია სულ სხვა ტაქტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს არსებული ფორმატის დაშლას და გადასვლას, ან ორმხრივი მოლაპარაკების ფორმატზე, ან მოლაპარაკების პროცესში რუსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის გარდა სხვა ქვეყნების ჩართვას. ყველაზე საინტერესოა, რომ ისინი გვთავაზობენ ამ პროცესს ეუთომან ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უხელმძღვანელონ. სწორედ ამ მიზეზებით უკვე რამდენიმე ხანია შეწყვეტილია სამშთაბო პროცესი და არ მუშაობს შერეული საკონტროლო კომისია. ამ დღეებში თბილისიდან კვლავ მივიღეთ წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ქართული მხარე თანათავმჯდომარეების შეხვედრას არაფორმალურ ვითარებაში ემხრობა. რაც შეეხება პრეზიდენტთან შეხვედრას, ანთაძე სურს, რომ ას ცალკე სხვა თანათავმჯდომარეების გარეშე პირადად შეხვდეს.
მიუხედავად პროტესტისა, ოსური მხარე თანახმაა ერთობლივი შეხვედრის შემდეგ მერაბ ანთაძემ ცალკე შეხვედრები გამართოს როგორც ჩოჩიევთან, ასევე კოკოითთან. ცხინვალის შეხვედრის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი ედვარდ კოკოითის ინიციატივას გამოეხმაურა შეიარაღებული ძალების 30%-ით შემცირების შესახებ. ნოღაიდელი კონფლიქტის ზონის სრული დემილიტარიზაციის და იქ ეკონომიკური რეაბილიტაციის მოთხოვნით გამოდის.
სამხრეთ რუსეთის დე-ფაქტო ლიდერმა კოკოითმა გამოაცხადა 30%-იანი, ასე ვთქვათ, შემცირება ეგრეთ წოდებული შეიარაღებული ძალების, მაგრამ ქმნებრივია საკმარისი არ არის, საჭიროა რეგიონის სრული დემილიტარიზაცია და იმ გეგმის მიხედვით მოქმედება, რომელიც ეუთომ მოიწოვე.
დემილიტარიზაციის შესახებ საუბარი 27 დეკემბრის ცხინვალის შეხვედრაზეც იქნება, თუმცა ამ შეხვედრაზე არც ოფიციალური ოქმის და არც რაიმე დოკუმენტის მიღება იგეგმება.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ატომური იარაღის გავრცელება მსოფლიოს მოსახლეობისთვის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საფრთხედ რჩება და ამ საშიშროების განმუხტვა მიმავალმა 2006 წელმა ბევრი ვერაფრით შეძლო. კრიზისი ძირითადად ორ ფაქტორს უკავშირდება. ეჭვს, რომ ირანი ატომური იარაღის შექმნაზე მუშაობს, და დადასტურებულ ფაქტორს, რომ ჩრდილოეთ კორეაში ბირთვული შეიარაღების პროგრამა არსებობს. რა მოიტანა 2006 წელმა ბირთვული იარაღის გავრცელებასთან ბრძოლის საქმეში? ამის შესახებ სალომე ასათიანი გესაუბრებათ.
2006 წლის ბოლოს ირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ შექმნილმა კრიზისმა გადამწყვეტ ეტაპს მიაღწია. თვეების განმავლობაში გაწეული დიპლომატიური სამუშაოს შემდეგ 23 დეკემბერს გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ირანს ავალდებულებს შეწყვიტოს ბირთვული გამდიდრების პროგრამა. თუმცა რეზოლუციის დამტკიცებული ტექსტი თავდაპირველ ვარიანტებთან შედარებით ნაკლებად მკაცრია. ეს საბჭოს მუდმივ წევრებს შორის გამართულმა მოლაპარაკებამ მოიტანა. რუსეთმა და ჩინეთმა უარი განაცხადეს თეირანისთვის მკაცრი სავაჭრო სანქციების დაწესებაზე, როგორც ეს შეერთებულ შტატებს თავდაპირველად სურდა. ირანმა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია მიღებიდან რამდენიმე საათში უარყო. ოფიციალური თეირანი კვლავ იმეორებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება და აცხადებს, რომ ნატანცის ბირთვულ ცენტრში ურანის გამდიდრების მიზნით 3000 ცენტრიფუგის დამონტაჟებას იწყებს. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა მძაფრად გააკრიტიკა გაეროს რეზოლუცია და მას აზრს გამოცვლილი ფარატინა ქაღალდი უწოდა. რეზოლუციის მიღებას, როგორც უკვე ითქვა წინ, ინტენსიური დიპლომატიური სამუშაოები უძღოდა.
ირანს ორი არჩევანი აქვს. ჩვენ მას მოვუწოდებ დადებით გზას დაადგეს და სერიოზულად მოეკიდოს ჩვენს წინადადებას, რაც ირანისთვის აშკარად ხელსაყრელი იქნება.
ამ განცხადებით ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგარეტ ბეკეტი 2006 წლის 1 ივნისს ვენაში გამოვიდა. მაშინ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი ქვეყნისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები თეირანისთვის მნიშვნელოვანი წამახალისებელი ინიციატივების შეთავაზებაზე შეთანხმდნენ. იმის სანაცვლოდ, რომ ქვეყანა გაეროს მოთხოვნას დაემორჩილებოდა და ურანის გამდიდრებას შეწყვეტდა. ინიციატივები მოიცავდა ირანის ბირთვული ენერგეტიკის ინდუსტრიისათვის დახმარების აღმოჩენას და პირობას, რომ ქვეყანას ურანის საწვავით დიდი ხნის განმავლობაში მოამარაგებდნენ. ამდენად ირანს საკუთარი საწვავის გამომუშავება აღარ უნდა დასჭირდებოდა ურანის გამდიდრების გზით, ანუ პროცესით, რომელიც ატომური იარაღის შექმნაშიც გამოიყენება. მაგრამ ივნისში მიღწეულმა შეთანხმებამ კრიზისის განმუხტვა ვერ შეძლო. მალე ნათელი გახდა, რომ პრობლემის საბოლოოდ მოგვარება მართლაც ძალიან რთულ ამოცანას წარმოადგენდა. საერთაშორისო ძალების წინადადებას ირანმა სერიოზული მოლაპარაკების გამართვის შეთავაზებით უპასუხა. მოუსმინეთ განცხადებას, რომლითაც ატომურ საკითხებში ირანის მთავარი წარმომადგენელი ალი ლარიჯანი ივლისში გამოვიდა.
من دلیلی برای بدبینی نمیبینم.
ملاپارکه بیشده گیس میمرد سکپتیکوری دموکی ده بوله بیس کنیس میزه سورف خیدام. چون میتی درو گوی سچی روی با ملاپارکه بیس بیس. ეს რეგიონის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება აღმოჩნდეს და ვფიქრობ ურთიერთნდობის ხარისხის გაზრდისთვის ყველა საკითხზე და პრობლემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი მიზნების მისაღწევად ნაბიჯების გადადგმა უნდა შევძლოთ.
ამგვარი განცხადებების პარალელურად ირანის არაერთი ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებდა, რომ თეირანი არ დათმობდა ატომური პროგრამის განვითარების უფლებას. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა რამდენიმე კვირის წინ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა არ შეეშალა ხელი ირანის ატომური პროგრამისათვის.
თუ კლავაც შეეცდებით შეაჩეროთ ირანის ატომური პროგრესი და ირანის უფლებების წინააღმდეგ თუ რაიმე ნაბიჯს გადადგამთ, იქნება ეს პროპაგანდის თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების თვალსაზრისით, ირანელი ხალხი ამას მტრული აქტის კვალიფიკაციას მისცემს.
პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის ამ განცხადებიდან მალე გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით სიუჟეტის დასაწყისში ნახსენები რეზოლუცია მიიღო, რომელსაც, როგორც უკვე ვთქვით, ირანი ჯერჯერობით არ დამორჩილებია. ამდენად, როგორც შანს ირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ შექმნილი დაძაბულობა საერთაშორისო პოლიტიკაში მომავალ წელსაც იარსებებს. პარალელურად 2006 წელმა ატომური იარაღის გავრცელებასთან ბრძოლაში კიდევ ერთი პროგრამის ირგვლივ არსებული კრიზისის ესკალაცია მოიტანა. საუბარია ჩრდილოეთ კორეაში მოქმედ ბირთვული იარაღის პროგრამაზე.
მე ძალიან ვამაყობ ჩვენი მეცნიერებითა და მკვლევრებით, რომლებმაც ასეთი წარმატებული ბირთვული გამოცდა ჩაატარეს.
ეს განცხადება გაეროსში ჩრდილოეთი კორეის ელჩმა პაკ გირ იონმა ოქტომბერში გააკეთა, მას შემდეგ რაც ფხენიანმა გამოაცხადა, რომ ქვეყანაში პირველი ატომური გამოცდა ჩატარდა. გამოცდამ, რომელიც ფხენიანის განცხადებით წარმატებული იყო, მთელ მსოფლიოში გამოიწვია განგაში, ვინაიდან ამით ნათლად გამოჩნდა, რომ ჩრდილოეთი კორეა ბირთვულ იარაღზე მუშაობის გაგრძელებას აპირებდა. და ეს მიუხედავად იმ ექვსმხრივი მოლაპარაკებისა, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით იმართებოდა და ჩრდილოეთ კორეას ამ პროგრამის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდა. გამოცდა დაგმო მოლაპარაკებაში მონაწილე ხუთივე ქვეყანამ: შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა, ჩინეთმა, იაპონიამ და სამხრეთმა კორეამ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ჩრდილოეთ კორეას სადამშელო სანქციები დაუწესა ვაჭრობის, მოგზაურობის და სხვა სფეროებში. თუმცა ის თუ რამდენად მკაცრად მოხერხდება სანქციების ამოქმედება კვლავაც გაურკვეველია.
ფიქრობ, ჩვენ გადამწყვეტი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, მაგრამ ამასთან ჩემი აზრით პრობლემის დიპლომატიური გზით გადაჭრის შესაძლებლობა კვლავაც არსებობს.
ეს გახლავთ გაეროსში ჩინეთის ელჩი ვანგ გუანგვა. ის ამ განცხადებით ფხენიანისთვის სანქციების დაწესებამდე ცოტა ხნით ადრე გამოვიდა. ჩინეთმა, რომელიც ფხენიანის მთავარი სავაჭრო პარტნიორია, მას შემდეგ არაერთხელ გამოთქვა შეშფოთება იმის თაობაზე, რომ გაეროს ჩრდილოეთ კორეაში შემავალი ყველა ტვირთის ჩხრეკის სანქცია აქვს გაცემული. ჩინეთს მალე რუსეთიც შეუერთდა და განაცხადა, რომ თუ ფხენიანის ატომურ პროგრამასთან დაკავშირებული კრიზისი მშვიდობიანი გზით არ მოგვარდება, ეს მთელ რეგიონს შეუქმნის საფრთხეს. 22 დეკემბერს პეკინში მუშაობა განაახლა ექვსმხრივმა მოლაპარაკებამ, თუმცა შეხვედრა უშედეგოდ დამთავრდა. მოლაპარაკების მონაწილე ხუთი ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ჩინეთი, იაპონია, რუსეთი და სამხრეთი კორეა, ცდილობდა ფხენიანი ბირთვული იარაღის შესაქმნელად მიმდინარე სამუშაოების შეჩერებაზე დაეყოლიებინა უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური დახმარების სანაცვლოდ. მაგრამ ფხენიანმა უარი თქვა ამ საკითხის განხილვაზე, ვიდრე შეერთებული შტატები არ გააუქმებს ფხენიანის წინააღმდეგ მოქმედ ფინანსურ სანქციებს. მოლაპარაკების მონაწილეებს შემდეგი რაუნდის თარიღი არ დაუსახელებიათ, თუმცა მიანიშნეს, რომ საუბარი რამდენიმე კვირაზეა და არა თვეებზე. ის უუნარობა, რომლითაც ჯერჯერობით ხასიათდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მცდელობები შეაჩეროს ირანისა და ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული ამბიციები, ზრდის შეშფოთებას, რომ ბირთვული იარაღის შექმნისთვის სხვა ქვეყნებშიც დაიწყებენ მუშაობას. გაეროს ატომური უწყების, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის მუჰამედ ელ ბარადეის თქმით, ატომური ბომბი ატომურ ბომბს შობს. მანამ სანამ ზოგიერთი ქვეყანა აცხადებს, რომ ატომური იარაღი მისი უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია, ეს იარაღი სხვა ქვეყნებისთვისაც სასურველი იქნება, ამბობს ელ ბარადეი, გასული წლის ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატი. გაეროს ატომური უწყების თავმჯდომარე ყველა ქვეყანას მოუწოდებს ბირთვულ შეიარაღებაზე უარის თქმისკენ. ელ ბარადეის განცხადებით, ატომური იარაღის განვითარების გაგრძელება იმის საშიშროებას ქმნის, რომ მომავალში ასეთი შეიარაღება 20-დან 30 ქვეყნის განკარგულებაში იქნება.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ რა მოიტანა 2006 წელმა ბირთვულ იარაღის გავრცელებასთან ბრძოლის საქმეში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორი 2006 წელს დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ გადადგმული ნაბიჯების თვალსაზრისით უმთავრეს მოვლენებად საქართველოსა და ნატოს შორის ინტენსიური დიალოგის რეჟიმში კონსულტაციების დაწყება და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სამოქმედო გეგმის ხელმოწერა უნდა მივიჩნიოთ. საქართველოს ხელისუფლება ოპტიმისტურად აფასებს ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივას. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის გრძელვადიან პრიორიტეტად რჩება ევროკავშირში ინტეგრაცია. ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში ნინო გელაშვილი ამ ორი პროცესის შესახებ გესაუბრებათ.
2007 წლის 1 იანვრიდან ევროკავშირში ბულგარეთისა და რუმინეთის გაწევრიანების შემდეგ საქართველოს შავი ზღვიდან ბლოკის უშუალო მეზობელი ხდება. 2006 წლის ნოემბერში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ხელმოწერით ძალაში შედის ურთიერთობის ახლებური რეჟიმი. სახელმწიფო მინისტრს ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძეს ვთხოვა ჩვენი მსმენელისთვის განემარტა თუ რას გულისხმობს ეს ახლებური ურთიერთობა.
სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა საქართველოს დაეხმარება უფრო სწრაფად და ადვილად გახდეს ევროპული სტანდარტის ქვეყანა, ანუ ჩვენ განვავითაროთ როგორც ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები, ისე ქვეყნის ეკონომიკა და მიუხედავად სოციალურ სფეროს გადავჭრათ შიდა კონფლიქტები ბევრად უფრო სწრაფად, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნებოდა ევროკავშირისგან ამგვარი სტატუსის მიღების გარეშე და შესაბამისად ინსტიტუციურად ჩამოყალიბებული ხარდაჭერის მექანიზმების გარეშე. ბუნებრივია, მარტო ეს ბევრად უფრო გაგვიზნელებოდა და ევროკავშირთან ეს ბევრად უფრო ადვილი იქნება ჩვენთვის.
აქვე გასათვალისწინებელია სამეზობლო პოლიტიკის ერთი თავისებურებაც, რომელსაც ჩვენს რადიოსთან საუბარში თავის დროზე ხაზი გაუსვა ევროკომისიის საგარეო ურთიერთობათა დირექტორატის წარმომადგენელმა დევიდ ლიპმანმა.
სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პარალელურად 2007 წლის იანვრიდან ძალაში შედის ახალი ფინანსური პროგრამა, რომელსაც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტი ეწოდება. ამ ინსტრუმენტის მიზანია საქართველოსთვის დახმარების გაწევა. რაც მეტ პროგრესს მიაღწევთ სამოქმედო გეგმის შესრულებაში, მეტი იქნება ფინანსური დახმარება ევროკავშირისგან იმ რეფორმების განსახორციელებლად, რომლებზეც სამოქმედო გეგმაშია საუბარი. სამოქმედო გეგმის შესრულების ხარისხზე იქნება აგრეთვე დამოკიდებული ის თუ რამდენად მიუახლოვდება საქართველო ევროკავშირის შიდა ბაზარს. ანუ რეალურად სამეზობლო პოლიტიკა ეს არის წახალისებისა და შესაძლებლობების შეთავაზების პოლიტიკა.
ევროკავშირისთვის არ არის სულ ერთი როგორი სამეზობლო ეყოლება მას. სახელმწიფოთა ამ გაერთიანების წარმომადგენლები არ მალავენ, რომ ევროკავშირის ინტერესი სამხრეთი კავკასიის მიმართ იზრდება. ამის ერთ-ერთ მიზეზად ავსტრიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანმა მარტინ ვინკლერმა მიმდინარე წელს საქართველოში ვიზიტისას ენერგო უსაფრთხოება დაასახელა.
სამხრეთი კავკასიის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის ინტერესი იზრდება მრავალი მიზეზის გამო. ერთ-ერთი ენერგეტიკა გახლავთ. მოგეხსენებათ, ევროკავშირის საბჭომ მარტში განიხილა ენერგეტიკის საკითხები, ისე როგორც არასდროს განუხილავს. ეს იყო ევროპის ენერგოპოლიტიკის შემუშავების დასაწყისი. ევროკავშირის სახელმწიფოთა მეთაურების მხრიდან ამ თვალსაზრისით ძალიან ძლიერი სიგნალი გაიზარდა. საკითხის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა არის ენერგორესურსებისა და მიღების გზების, ტრანსპორტირების, ტრანზიტის დივერსიფიკაცია.
diversification of transport of transit ერთი მზარდი ინტერესი სამხრეთი კავკასიის მიმართ, მეორე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. საქართველოს ხელისუფლების პროგნოზი ამასთან დაკავშირებით ბოლო დროს შედარებით თავშეკავებული გახდა. თუმცა საგულისხმოა, რომ ამგვარ პერსპექტივას არ გამორიცხავენ თავად ევროკავშირის წარმომადგენლებიც. ჯერჯერობით განუსაზღვრელ მომავალში, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ. ევროკომისიის ყოფილმა ელჩმა ტორბენ ჰოლცემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა.
საქართველოს მთავრობამ და ხალხმა ჯერ კიდევ 10 წელზე მეტი ხნის წინ გადაწყვიტეს, რომ სურთ შექმნან დასავლეთ ევროპული ტიპის სისტემა. მთავრობების შეცვლის მიუხედავად არ შეცვლილა მიზანი, რაც ევროპული სისტემის შექმნის გარდა ევროკავშირში ქვეყნის სრულ ინტეგრაციას გულისხმობს. ანუ იმას, რომ ერთჩვენიერ დღეს თქვენ გახდებით ევროკავშირის წევრი, როგორიც უნდა იყოს ევროკავშირი 5-10 წლის შემდეგ. თუ ვისაუბრებთ ინტერესთა განსხვავებულობაზე, ამას როგორც წესი ხანმოკლე ხასიათი აქვს ხოლმე. მიზანი უცვლელი რჩება და აზრთა სხვადასხვაობა ძირითადად ამ მიზნის მიღწევის გზებს შეეხება ხოლმე. თუმცა ეს განსხვავებებიც არ არის დიდი.
რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას პოზიციას ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მინისტრი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების მიდგომა ოპტიმისტურთან ერთად თავშეკავებული და რეალისტურია. გიორგი ბარამიძე განმარტავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების კომპეტენციაში შედის რეფორმების გატარება ქვეყანაში და არა ის თუ როდის გაწევრიანდება ის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში.
ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვიქნებით მზად 2008 წლისთვის, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ რახან ჩვენ ვიქნებით ზად, ამიტომ აუცილებლად გავწევრიანდებით ნატოში. აქ მუდმივად ვიმეორებ ჩვენ ამას, მაგრამ სამწუხაროდ პრესაც და საზოგადოების დიდი ნაწილი რაღაცნაირად ტოვებს ამ ნაწილს, მეორე ნაწილს, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ორი აუცილებელი კომპონენტია იმისთვის, რომ გავწევრიანდეთ ნატოში. ერთი ჩვენი მზადყოფნა და მეორე თვითონ ნატოს მზადყოფნა, ანუ ნატოს 26 წევრი ქვეყნის კონსენსუსი ამა თუ იმ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებაზე.
ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ბოლო დროს არაერთხელ გამხდარა განსჯის საგანი ამ პროცესის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მოგვარებასთან მიმართება. საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების შემდეგ შეძლებს ნატოში შესვლას, თუ ეს მათ მოგვარებამდეც შესაძლებელი გახდება. გიორგი ბარამიძე ამ თემით სპეკულირებას დაინტერესებულ ძალებს მიაწერს და აცხადებს.
ჩვენ ნატოში შესვლა არ გვიღირს ჩვენს ტერიტორიებზე, საერთოდ არაფერი არ გვიღირს ჩვენს ტერიტორიებზე. ეს აბსურდული აზრი ყველამ უნდა ამოიგდოს თავიდან. ეს არის გამორიცხული და ამას არც ნატო არ ლაპარაკობს. ამიტომ ეს არის მინდა გითხრათ პროვოკაციული აზრი, რომელზედაც წამოეგო ჩვენი საინფორმაციო საშუალებები და ხშირად ამაზე ლაპარაკობენ. ამიტომ ჩვენ ნატოში გასაწევრიანებლად რა თქმა უნდა გვესაჭიროება სერიოზული პროგრესი კონფლიქტების შედობიანი დარეგულირების საქმეში და ამ გზას ჩვენ ვადგავართ. ანუ ეს პროგრესი იქნება განპირობებული იმით, რომ წარმოინდომოს მეორე მხარემ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ბუნებრივია ისინი ყველანაირად შეესდებიან ამ პროგრესის არდაშვებას, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვაბრკოლო ნატოში შესასვლელად და ეს გასაღები მათ ხელში არ არის. ჩვენ შეგვეძლება სამხრივად გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რითაც დავანახებ ჩვენ დასავლეთს, რომ ჩვენ მართლა გულწრფელად გვინდა ამ კონფლიქტების შედობიანად დარეგულირება და მართლა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს პრობლემები შედობიანად მოგვარდეს, მაგრამ
ეს გახლავთ სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე. ამით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. ხმის რეჟისორი გახლავთ იულია საიკო. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
This agreement lays the foundation.